This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ The Standard Now ครับกับผมออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พุธที่9มิถุนายน2564ครับมาเจอกันหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะครับแฟนเพจ Facebook The Standard YouTube The Standard และ1ช่องทางครับทาง The Standard Podcast ครับวันนี้คุณผู้ชมผู้ฟังครับสามารถมาร่วมทักทายและพูดคุยกับเราได้นะครับรวมไปถึงทิ้งประเด็นเอาไว้ก็ได้นะครับใครมีคำถามอะไรหรืออยากจะร่วมพูดคุยอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นะครับมาร่วมพูดคุยกันได้สวัสดีครับคุณอเนกคุณธราเทพนะครับคอมเมนต์ทักทายได้นะครับเราจะนำคอมเมนต์ที่ไม่มีคำหยาบคายขึ้นที่หน้าจอให้กับทุกๆคนเลยนะครับคุณณัฐยาสวัสดีครับมาทักทายกันได้นะครับวันนี้เรื่องของโควิดต้องตามกันต่อนะฮะโดยเฉพาะสถานการณ์การฉีดวัคซีนเพราะว่าถ้าว่ากันตามตรงนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาถือว่าการฉีดวัคซีนนั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะภาพรวมนะฮะเอาภาพรวมก่อนเป็นไปได้ด้วยดีอาการข้างเคียงอาการแพ้อาการไม่พึงประสงค์เนี่ยเจอเยอะขึ้นนะวันนี้คุณหมอเองก็ออกมาบอกนะครับว่าสาเหตุที่มันเยอะขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเราปูพรมฉีดได้มากขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่เจอได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่เจอนะครับเจอกันทั่วโลกทีนี้อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยแสดงความเห็นกันมาได้ว่าแต่ละคนนั้นฉีดไปแล้วเป็นอย่างไรมีอาการไหมหรือว่าใครจองไปวันไหนได้ฉีดวันไหนได้ฉีดตัวไหนฉีดไปแล้วตัวไหนอาการเป็นยังไงแสดงความคิดเห็นกันมาได้หลากหลายช่องทางนะครับทาง Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้ใครไม่สะดวกดูรับฟังกันได้ The Standard Podcast ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์นี้ของเราด้วยนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราครับประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องของวัคซีนนี่แหละฮะคุณผู้ชม1ก็คือเรื่องของท้องถิ่นเพราะว่ามีข่าวดีว่าท้องถิ่นสามารถซื้อวัคซีนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมคุยกับเรานะครับ1ท่านเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีนะครับซึ่งท่านเคยมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก่อนหน้านี้ก็คือยังไม่รู้ว่าตกลงซื้อได้ซื้อไม่ได้วันนี้มีความชัดเจนละว่าท้องถิ่นซื้อได้และได้ข่าวมาว่าทางปทุมธานีก็สั่งจองแล้วเหมือนกันท่านคือพันตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีนะครับเดี๋ยวมาคุยกับท่านกันอีก1ท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยเพราะว่าเป็นอีก1คนแล้วก็เป็นอีก1คณะใช้คำนี้แล้วกันนะฮะที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามถึงเรื่องของวัคซีนโควิด-19ตั้งแต่แรกนะครับนั่นคือคุณช่อพันนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้านะครับคุณช่อจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามหลังจากนี้ว่าโอเคสถานการณ์วัคซีนในประเทศไทยเป็นอย่างไรคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรามาได้นะครับคุณกายสกายบอกว่าอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนคุณแย้มมาร์คผมอ่านถูกไหมฮะอุกฤษสวัสดีครับคุณยมมานาสวัสดีครับคุณอัมสวัสดีครับคุณสาธิตดาคุณตระกูลคุณคิมจองอึนโอ้โหผู้นำเกาหลีเหนือมาคุยกับเราด้วยเหรอฮะโอ้โหเป็นเกียรติมากคุณเอ็มฟินิตี้สวัสดีครับคุณอนุภาพบอกว่าอยากให้วิเคราะห์ว่าใช้เวลานานแค่ไหนที่จะฉีดได้เกิน 60% ของประชากรในประเทศผมก็อยากจะวิเคราะห์เหมือนกันนะครับถ้าเรามีวัคซีนในมือที่มันล้นเหลือเนี่ยผมว่าไม่น่าจะนานเกินรอนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฉีดไปได้ 470,000 นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับคุณชิโรคุมะที่2สวัสดีครับบอกว่าเห็นข่าวผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแล้วกลัวเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้มีข่าวจากทางสธ.ที่เขาแถลงนะครับมาฝากกันด้วยนะครับคุณพีชเกมเมอร์บอกว่าฉีดซิโนแวควันที่7เข็มแรกปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรมีความสุขดีคุณณัฐพลบอกว่าถ้าบิ๊กแจ๊ดไม่ทำแบบนี้เชื่อไหมว่าปทุมธานีเนี่ยก็จะได้วัคซีนน้อยกว่าบุรีรัมย์ปัญหาวัคซีนการเมืองนะครับคุณลิววี่พิซซ่าขอบพระคุณมากนะครับคุณพิสมัยบอกว่าฉีดแล้วค่ะแอสตราเซเนกามีผลข้างเคียงปวดหัวนะตอนตัวร้อนทานยาแก้ปวดอาการดีขึ้นแล้วขอบคุณค่ะจากปทุมธานีชาวปทุมธานีมาแสดงความเห็นกันได้คุณการุรัตน์บอกว่าอยากให้พูดถึงการประชุมวันนี้ครับการประชุมวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเป็นวันต่อๆไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เพราะว่าวันนี้พอยท์ที่เราหยิบยกมาคุยแล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยเป็นเรื่องของวัคซีนนะฮะโอ้สวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คุณพวงปากามาศคุณปีโป้คุณบีคุณนัทกิจนะครับคุณเจตสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเอาละฮะก่อนที่จะไปเจอแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมขออนุญาตพูดภาพรวมสถานการณ์โควิด-19ในบ้านเรากันหน่อยย้ำอยู่เสมอนะครับว่าอย่าเพิ่งชินกับตัวเลขแล้วก็อย่าเพิ่งชินกับคลัสเตอร์สิ่งหนึ่งที่วันนี้น่าตกใจคุณผู้ชมครับเราอาจจะชินไปแล้วคลัสเตอร์ใหม่คลัสเตอร์นั้นคลัสเตอร์โน้นคุณผู้ชมฮะวันนี้กทม.มีถึง70คลัสเตอร์นะฮะ 70คลัสเตอร์ในกรุงเทพมหานครนี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เพิ่มขึ้น 2,680 รายครับจากเรือนจำ280เสียชีวิตสะสม 1,332 เพราะว่าวันนี้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก35รายนะครับทีนี้ผู้ป่วยหนักเนี่ยก็ยังเยอะนะครับ 1,200 กว่ารายใช้เครื่องช่วยหายใจ355รายส่วนคลัสเตอร์70แห่งโอ้โหผมไล่เรียงแทบจะไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะว่ามันเยอะซะเหลือเกินเอ้ามาดูกันหน่อยครับว่า70แห่งนั้นมีที่ไหนบ้างนะฮะก็น่าจะครบแทบจะทุกเขตแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าที่ใหม่ที่น่ากังวลก็คือที่เขตดินแดงครับพื้นที่เขตดินแดงครับบริษัทประยุกต์สปอร์ตซัพพลายครับคุณผู้ชมครับสีฟ้าด้านล่างนี่คือ70แห่งนะฮะ70แห่งเอาภาพเมื่อกี้ก่อนก็ได้นะครับ70แห่งคุณผู้ชมไล่เรียงกันดูแล้วกันว่ามีจุดไหนบริเวณไหนใกล้บ้านคุณผู้ชมหรือเปล่าก็ระแวดระวังกันไว้นะครับแต่ว่าที่สีฟ้าฟ้าขวาล่างครับที่พบใหม่วันนี้ฮะบริษัทประยุกต์สปอร์ตซัพพลายครับพบผู้ติดเชื้อ54รายสั่งปิดบริษัทไปแล้วนะครับ 4-18 มิถุนายนแล้วก็ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของในบริษัทก็จะต้องตรวจหาเชื้อโควิดซึ่งเขาบอกว่าตรวจครบแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ภาพรวมที่กทม.ยังสูงนะครับเพราะว่ากทม.วันนี้ก็เจออีก1,000กว่ารายเพราะฉะนั้นกรุงเทพและปริมณฑลยังน่าห่วงนี่ฮะวันนี้กรุงเทพ 1,096 นะครับยอดรวมกทม.ในระลอกใหม่จะ 50,000 แล้วนะครับคุณผู้ชมสมุทรปราการเองก็น่าห่วงนะครับยอดพุ่ง491แล้วสมุทรปราการวันนี้สสจสมุทรปราการออกมาบอกแล้วนะครับว่าทุกอำเภอของสมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อโควิดครบทุกอำเภอนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเหลือเกินของสมุทรปราการไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากทม.เลยนะครับอ้าวไปดูอีกหนึ่งจุดที่ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นก็คือที่เรือนจำครับวันนี้ทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้พูดถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของนักโทษในเรือนจำแล้วก็ผู้คุมเจ้าหน้าที่ต่างๆนานาเนี่ยนะฮะมีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่280รายครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ารักษาหายเพิ่มก็ 1,500 นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในเรือนจำก็ดูจะดีขึ้นหายป่วยไปแล้วเนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต์ท่านอธิบดีว่าไว้แบบนั้นเพราะว่าผู้ป่วยสะสมในเรือนจำเนี่ยสูงถึง 30,000 นะฮะแต่ว่าหายป่วยแล้ว 17,833 รายนอกจากนี้ครับทางอธิบดีท่านได้บอกนะครับว่าได้ฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังเนี่ยไปแล้ว 20,000 กว่ารายนะครับจากเรือนจำแล้วก็ทัณฑสถาน11แห่งนี่นะฮะข้อมูลจะข้อมูลณวันที่8มิถุนายนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีวัคซีนที่จะกระจายไปฉีดให้กับเรือนจำต่างๆอีก12แห่งนะครับส่วนกรณีผู้ต้องขังที่เสียชีวิต4รายในวันนี้เนี่ยนะฮะผู้ต้องขัง2รายแรกเป็นผู้ป่วยจากทัณฑสถานหญิงกลางและทัณฑสถานหญิงธนบุรีครับส่วนอีก2รายครับเป็นผู้ต้องขังที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางทั้งหมดทั้ง4รายเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงครับก็คือทุกรายเนี่ยมีโรคประจำตัวแล้วก็บางรายเนี่ยสูงอายุนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ต้องขังที่เสียชีวิตทั้ง4รายด้วยนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าถ้าเราจะฉีดให้ได้ทัน100ล้านโดสในสิ้นปีนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเราต้องฉีดวัคซีนกันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 450,000 โดสต่อวันคุณผู้ชมจำตัวเลขนี้ไว้ดีๆนะฮะวันหนึ่งเราต้องฉีดประมาณสัก 450,000 โดสเป็นอย่างน้อยนะครับเผื่อๆต้อง 460,000 ด้วยซ้ำนะครับวันแรกวันที่7มิถุนายนที่เราดีเดย์ฉีดกันไปเนี่ยเราฉีดไป 400,000 นิดๆไม่ถึง 450,000 แต่ว่ายอดเมื่อวานก็ถือว่าเป็นยอดที่น่ายินดีเพราะว่าเมื่อวานนี้เราฉีดไป 472,128 โดสแบ่งเป็นเข็มที่1 420,000 เข็มที่2อีก 43,000 นี่นะฮะโดยรวมตอนนี้ครับมีคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 5,100,000 กว่ารายนะครับแบ่งเป็นเข็มที่1 3,600,000เข็มที่2 1,400,000 ครับรัฐบาลก็ตั้งเป้าเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องมารอดูกันว่าเป้าหมายเนี่ยฮะทางขวาเนี่ยฮะเราจะสำเร็จหรือไม่ภายในสิ้นปีนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยไว้ว่าถ้าหลังสัปดาห์นี้เราจะยังมีวัคซีนให้ฉีดในระดับวันนึงเนี่ย400,000กว่าโดสหรือเปล่า ถ้าดูจากวัคซีนที่ทางภาครัฐแถลงว่ามาเท่าไหร่ทยอยมาเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ย 400,000 กว่าโดสต่อวันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเรื่องนี้เดี๋ยวคุณช่อมาตั้งข้อสังเกตด้วยเช่นกันนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของผลข้างเคียงหรือว่าอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนเนี่ยวันนี้มีความคืบหน้าจากผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินครับของทางกรมควบคุมโรคนะครับคุณหมอชเวศสรรนามวาดครับท่านได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับบอกว่าจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่เริ่มฉีดวัคซีนวันแรกจนถึง8มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด19แล้วเสียชีวิตฟังดีๆนะฮะ27รายแต่ฟังให้จบนะฮะไม่ใช่ว่าตัดเอาไปแค่เมื่อกี้นะครับคุณหมอบอกแบบนี้ฮะ27รายที่มีการรายงานว่าเกี่ยวเนื่องกับการฉีดวัคซีนเนี่ยสรุปผลแล้วนะครับ12รายไม่เกี่ยวกับวัคซีนแต่เป็นเหตุการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน8รายโรคที่มีเกล็ดเลือดต่ำเป็นผลมาจากร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อต้านเกล็ดเลือด1รายลิ่มเลือดอุดตันในปอด1รายเยื่อหุ้มสมองอักเสบ1รายและเลือดออกในช่องท้องอีก1รายส่วนที่เหลืออีก15รายอยู่ระหว่างการตรวจชันสูตรและสอบสวนโรคต่อไปคุณหมอท่านว่าแบบนั้นว่า12รายไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนส่วนการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะครับต้องสอบสวนเชิงลึกหาสาเหตุอย่างเช่นกรณีการเสียชีวิตที่ปทุมธานีนะครับคุณหมอบอกว่าไปตรวจชันสูตรแล้วเนี่ยก็พบการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองซึ่งไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือกรณีหญิงอายุ46ปีที่เสียชีวิตล่าสุดเป็นรายที่28หลังจากที่ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วก็มีข่าวมีคราววันนี้ทีวีทุกช่องสื่อออนไลน์ทุกที่เนี่ยก็รายงานคล้ายๆกันนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือมีประวัติก็คือไปฉีดแอสตราเซเนกามาหลังจากนั้นก็ปวดหัวมากกินยาปวดหัวกินยาแก้ปวดกินยาไมเกรนเข้าไปหลังจากนั้นก็ช็อกหมดสติสุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับซึ่งรายนี้เนี่ยทางสธ.ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอพิสูจน์ต่อไปนะครับว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือเปล่าคุณหมอแนะนำแบบนี้ครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วขอให้ทุกท่านประเมินอาการตัวเองถ้าปวดหัวเล็กน้อยกินพาราเซตามอลได้แล้วก็พักผ่อนแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องพบแพทย์นะครับสมมุติคุณไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือซิโนแวคเองก็ดีเนี่ยแล้วปวดหัวกินยาไปแล้วไม่ดีขึ้นอย่ารอให้หนักไปพบแพทย์เลยหรือถ้าฉีดไปแล้วมีอาการปวดหัวรุนแรงตั้งแต่แรกคุณหมอบอกว่าไปโรงพยาบาลได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับสาเหตุที่พบผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนมากขึ้นเนี่ยคุณหมอท่านบอกแบบนี้ฮะบอกว่าคือพอมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวนมากเป็นวงกว้างมันก็มีโอกาสเจอคนที่พบอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับหลายคนก็อาจจะรู้สึกคล้ายๆกับผมนะฮะว่ามันก็จะมีความรู้สึกขัดแย้งอยู่ในใจสักนิดนึงนะฮะว่าคือพอมันมีข่าวมาแบบนี้มันก็ทำให้หลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวหรือว่าไม่สบายใจที่จะไปฉีดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางสธ.เนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมก็ยังเชื่อแบบนี้นะครับว่าคนส่วนมากเนี่ยอยากจะฉีดเพราะว่าส่วนมากเนี่ยไม่ได้มีอาการหนักถึงขั้นว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่พอมันมีเคสที่เป็นส่วนน้อยออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงแล้วมันก็น่ากังวลนะครับหลายคนเนี่ยอย่างชาวบ้านที่พอผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยพอเห็นเคสการเสียชีวิตเนี่ยเขาก็กังวลใจบางคนก็เลื่อนฉีดบางคนก็ไม่กล้าที่จะฉีดอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของทางภาครัฐที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนให้อยากออกไปฉีดวัคซีนนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องครับคือเรื่องของวัคซีนตัวเลือกอย่างซิโนฟาร์มที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมีคราวเข้ามานะครับว่าตกลงแล้วราคาเท่าไหร่กันแน่เข็มละพันเข็มละ900สุดท้ายครับวันนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์ท่านเป็นเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้โพสต์ผ่าน Facebook นะฮะท่านบอกว่าวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มระยะที่1เนี่ยการจัดสรรเนี่ยนะครับประกาศออกมาตามที่อยู่หน้าจอนะครับเคาะราคามาแล้วนะครับเคาะราคามาแล้วคือเข็มละ888บาทครับนี่คือราคาที่เคาะออกมาเบื้องต้นนะครับนี่อยู่ตรง ตรงกลางหน้าจอตอนนี้นะครับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มเข็มละ888บาททีนี้ต้องไปดูในดอกจันกันต่อฮะคือเราดูแค่นี้ไม่ได้888บาทเนี่ยมันรวมอะไรบ้างนะครับเราจะต้องเสียอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับอัตรานี้เนี่ยรวมค่าวัคซีนค่าขนส่งค่าเก็บรักษาพร้อมกับประกันเรียบร้อยแล้วแต่ดูแต่นะฮะแต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กรหน่วยงานติดต่อประสานเพื่อการบริการฉีดวัคซีนครับนี่นะฮะนี่คือ888เพราะฉะนั้นผมก็คงจะพูดแบบนี้ได้นะครับก็คือ888บวกๆนะขึ้นอยู่กับค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกอย่างซิโนฟาร์มเนี่ยก็อยู่ที่หน้าจอนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางองค์กรแล้วก็หน่วยงานละอย่างเราๆเนี่ยก็คงต้องรอนะครับเพราะว่าจะเป็นในระยะที่2ครับในระยะต่อไปครับสำหรับบุคคลทั่วไปที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยเขาจะเปิดต่อไประยะแรกเนี่ยขอเป็นเอกชนก่อนนะหรือว่าท้องถิ่นก่อนเพราะอะไรครับที่บอกว่าเป็นท้องถิ่นก่อนเนี่ยนะฮะก็คือว่าทางราชกิจจานุเบกษาเนี่ยได้ประกาศปลดล็อกให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถจัดหาวัคซีนได้แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับองค์กรหรือว่าหน่วยงานเนี่ยที่จะไปทำสัญญากับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยเวลาคุณซื้อเนี่ยคุณต้องบริจาควัคซีนตัวเลือกอย่างน้อย 10% ของวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยนะครับเพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาสนี่นะครับอ้าวทีนี้เมื่อกี้ผมได้เกริ่นเอาไว้แล้วนิดนึงนะฮะเรื่องของการซื้อวัคซีนของทางท้องถิ่นนะครับวันนี้เลขาธิการสมช.ครับทางพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ครับในฐานะผอ.สปก.สบค.นะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องของการปลดล็อกเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยยังไงกันแน่นะครับล่าสุดก็คือได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาซื้อวัคซีนได้ครับแต่ว่าต้องไปจัดหาซื้อวัคซีนจากหน่วยงานที่กำหนดเอาไว้เช่นกรมควบคุมโรคสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมสภากาชาดไทยแล้วก็ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลเอกชนภาคเอกชนไม่สามารถไปซื้อตรงกับบริษัทได้ท้องถิ่นไม่สามารถไปซื้อตรงกับบริษัทได้ต้องมาซื้อจากหน่วยงานที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือสิ่งที่ปลดล็อกแล้วทำให้ท้องถิ่นหลายๆที่ที่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับว่าเราก็เคยคุยกันสัปดาห์ก่อนเราก็คุยกับบิ๊กแจ๊สไปว่าเอ๊ะตกลงแล้วได้หรือไม่ได้ทางอบจหลายๆที่ทั้งปทุมธานีทั้งนนทบุรีทั้งโอ้โหหลายจังหวัดเลยโคราชเนี่ยทุกคนเขาก็รออยู่ว่าตกลงแล้วท้องถิ่นจะซื้อได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้โอเคแหละครม.ไฟเขียวแล้วนะฮะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้แต่ต้องติดต่อซื้อผ่านรัฐเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาพูดคุยนะครับกับ1ท่านที่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาหลังจากที่ครม.ไฟเขียวนั่นก็คือท่านพันตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างท่านเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
ฮัลโหลสวัสดีครับผม
สวัสดีครับคุณคำรณวิทย์นะครับชัดเจนนะครับสัญญาณ
ครับสวัสดีครับชัดครับท่านสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมอ้าวทีนี้อยากจะให้ท่านคำรณวิทย์นะครับช่วยอธิบายอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าแผนการจัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หลังจากที่ราชกิจจาได้ปลดล็อกเนี่ยตอนนี้ทางปทุมธานีวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างฮะ
ผมต้องเรียนนะฮะขออนุญาตพูดในส่วนของปทุมธานีเท่านั้นนะครับ
ครับ
แล้วก่อนอื่นต้องผมเรียนจริงๆเลยว่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ท่านคณะกรรมการในสบคของรัฐบาลทุกท่านนะครับที่มีมติให้อย่าว่าแต่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อันเดียวนะครับที่ว่าเราอาจจะใช้งบอบต.ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเข้าไปซื้อวัคซีนทางเลือกนะครับเพื่อมากระจายให้พี่น้องประชาชนให้ทันนะฮะให้ทันกับการระบาดของไวรัสนะครับ
ครับ
และที่ไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้ล็อกอยู่เฉพาะ2ยี่ห
้อ
นะฮะอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้แต่ในส่วนปทุมธานีเนี่ยตอนเนี้ยเราเตรียมงบสะสมไว้นะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้เชิญทางตัวแทนของสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย นะครับซึ่งท่านสมศักดิ์เนี่ยซึ่งเป็นท่านประธานสมาคมอบจวันนี้ก็หารือกันนะครับซึ่งผมขอบคุณจริงๆเลยในการบริหารของสมาคมองค์การส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะของอบจโดยเฉพาะท่านนายกสมาคมอบจเนี่ยวันนี้พร้อมที่จะเป็นตัวกลางแล้วนะครับเจ้าที่เป็นตัวกลางแล้วก็ทุกอบจเนี่ยโอนมาประสานเข้ามาต้องการเท่าไหร่ประสานเข้ามาแล้วทางสมาคมจะประสานไปที่นะฮะราชวิไลจุฬาภรณ์ทีเดียวเลยนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยแต่ละอบจเนี่ยจะจองเท่าไหร่ตามที่ท่านนายกอบจแต่ละจังหวัด7จังหวัดเนี่ยพิจารณาเห็นสมควรเกี่ยวกับสภาพการแพร่ระบาดในจังหวัดของท่านนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกนะครับมีที่ประสานมาโดยการที่ว่าขอให้เอาจองมาในส่วนของให้สมาคมอบจเนี่ยอย่างเช่นจองผ่านมาอย่างเช่นท่านนายกนครหัดใหญ่เงี้ยท่านพลโทสาครทองมุนีนะครับท่านนายกหน่วยที่หัวหินนะครับ
ครับ
นะฮะแล้วหลายคนที่ปทุมธานีหลายอบจซึ่งผมหลายเทศบาลตีนะฮะอย่างนายกพลังสิทธิ์หรือนายกบางกะดีเงี้ยท่านก็ฝากมาหมดนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าอันเนี้ยเรารีบกระจายเถอะนะฮะเรารีบกระจายปทุมธานีพร้อมซื้อให้พี่น้องปทุมธานีใช้
ครับ
แต่วันนี้ทางราชวิไลจุฬาภรณ์เคาะมาในราคา888ถูกไหมฮะ
อันนี้คอนเฟิร์มยังฮะ
888บาทถูกไหมครับ
ครับ
888บาทแต่888บาทเนี่ย888บาทเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันต้องมีอีกครับมีเช่นอะไรค่าอุปกรณ์ค่าเข็มฉีดยาฉีดอะไรเงี้ยมันต้องมีหมดอ่ะถูกไหมครับ
ครับ
แล้วก็ตอนนั้นผู้ที่จะไปบุคลากรทางการแพทย์ที่จะไปฉีดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจะไปฉีดที่ไหนเราต้องมีไปเลี้ยงให้เขาอีกค่าอาหารอีกถูกไหมครับฉีดกันทั้งวันทั้งคืนเราต้องดูแลให้บุคลากรทางการแพทย์พวกนี้อย่างดี
ครับ
ถูกไหมฮะเพราะนั้นผมมองว่าไอ้แค่888บาทเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปถึง1,000บาทก็ได้นะครับแต่ถ้ามันขึ้นถึงเราตีตัวกลมๆเราประเมินว่า1,000บาทอย่างเงี้ยคนนึงฉีด2โดสอย่างเงี้ยก็ 2,000 บาทถูกไหมครับ
ครับ
แต่ผมพูดในฐานะปทุมธานีผมก็จองไปแล้วนะพรุ่งนี้ผมจองไปเรียบร้อยแล้วประสานไปสมมติผม 500,000 โดส
500,000
ผมประสานงานโดยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมเนี่ยนะครับ
ครับ
ท่านก็ตอนนี้ห่วงใยพี่น้องประชาชนท่านก็เต็มที
่
นะครับแต่ถ้า 500,000 โดสเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ว่าต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยบางพี่น้องสื่อมวลชนไปมองว่าเอ้ยเขาได้มาล็อตแรกเนี่ย1ล้านโดสปทุมมาไป 500,000 นนท์มาไป 300,000 ถูกไหม
ฮะ
เอาเชียงราย 100,000 นครศรีธรรมราชของนายกต้อยก็อีก 100,000 เอ้ยอย่างงี้ผมว่าอย่าถามแบบนี้นะมันผิด
ครับ
ถูกไหมครับ
ครับ
อย่างผมจองใน 500,000 โดสเนี่ยทางราชวิไลจุฬาภรณ์เนี่ยก็ต้องจัดสรรถูกไหมครับ
ครับ
ในล็อตแรกมาถึงอาจจะได้ล้านโดสเอ้ยคนนู้นหมื่นตรงนี้หมื่นคนนี้หมื่นกระจายให้ฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ
ถูกไหมครับคือไม่ได้แปลว่าที่จองไป 500,000 เนี่ยจะได้มาทั้ง 500,000 ถูกไหมฮะ
ถูกต้องให้เขาจัดสรรนะครับเพราะว่าทุกที่จองไปนะฮะ
ครับ
แต่เวลาแต่ล็อตแรกอะไรอาจจะเอ้ยจองไม่ 500,000 เอ้ยแต่คุณปทุมนะไอ้คุณอาจจะได้หมื่นโดสก่อนหรือ20,000โดสก่อนถูกไหมครับ
อ๋อครับครับ
แล้วก็กระจายแต่จังหวัดอื่นก็ต้องได้ต้องฉีดพร้อมกัน
ครับ
อันนี้คือผมฝากไว
้ครับ
นะอย่าไปเอ้ยถ้าจองไปแล้วเนี่ยว่าเอ้ยตรงจังหวัดนนท์ได้จองหรือได้เดี๋ยวก็เป็นประเด็นกันไปเดี๋ยวก็จะไปมีการไปจุดประกายว่าไอ้เหลื่อมล้ำอีกมันไม่ใช
่ครับครับ
นะครับเราคนไทยด้วยกันมันต้องไปพร้อมๆกันทั้งประเทศ
ครับเอ๊ะคุณกำลังวิทย์ครับแบบนี้สมมุตินะฮะสมมุติผมเป็นชาวปทุมธานีเนี่ยผมได้ยินข่าวแล้วว่าโอ้โหปทุมจองไปแล้ว 500,000 อยากจะฉีดซิโนฟาร์มสมมุติคนที่อยากจะฉีดซิโนฟาร์มเนี่ยเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้ฉีดซิโนฟาร์มฮะผ่านระบบตรงไหนยังไงฮะ
อันนี้ขอเวลาผมนิดนึงเพิ่งเมื่อวานนี้นะครับที่ราชกิจจาออกมานะคร
ับ
ที่ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ออกมาแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราเพิ่งมีเวลาวันเดียวแล้ววันนี้งานมันเยอะมากนะครับผมก็เรียกประชุมหารือกันนิดนึงนะฮะแต่เราจะรีบจองไปนะครับแต่จะจองไปได้เท่าไหร่เราก็ต้องมาเกี่ยวกับระเบียบการเงินการจัดซื้อจัดจ้างอีกนะครับ
ครับ
เมื่อเราใช้งบองค์นี้ออกมางบสะสมออกมาสมมุติว่าผมจอง 500,000 บาทต่อโดสเนี่ยมันก็ต้อง500 ล้าน
ครับ
ผมก็ต้องเรียกประชุม นะครับอาจจะต้องเปิดสภาให้ชี้แจงให้ทราบว่าเราต้องใช้เงินสะสมตัวนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วเราพร้อมถ้าไปปุ๊บเราพร้อมโอนเงินสะสมงอประชาชนเอาโอน500ล้านเข้าสถาบันจุฬาภรณ์เลย
คร
ับ แล้วจุฬาภรณ์เลยนะครับโดยไม่ต้องมาผ่านคนกลางไม่ต้องมาพูดกันไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมีประเด็นใดจะมีเงินทอนอะไรไม่เอา
ไม่มี
นะครับ
อ
ันนี้เราซื้อเข้าไปเลยเพราะนี่อันนี้คือภาวะสงคราม
ครับ
นะครับแต่ไอ้คนที่เอาอาศัยภาวะสงครามมาหากินเงินทอนเนี่ย มีหลักฐานต้องรีบประนามมันนี่คือภาวะเราต้องเอาพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันทั้งประเทศนะฮะแต่ผมพูดถึงจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น
ครับ
เอ็ดนะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวปทุมธานีไม่ต้องห่วงผมพร้อมที่เอาเงินสะสมมันก็เงินพี่น้องภาษีของพี่น้องปทุมธานี
ครับ
เอาอัดเข้าไปในเทนี้เพื่อให้พี่น้องปทุมธานีเนี่ยได้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดนอกเหนือจาก2ยอดชิโนแวคกับอาร์เอสต้
า
ของรัฐบาลที่ฉีดไปเยอะละก็ฉีดไปถ้ามีตัวนี้เนี่ยมาเสริมปังอีกทีเดียวเนี่ยถ้าเราฉีดได้ทั้งของรัฐบาลทั้งของชิโนฟาร์มนะครับถ้าเรารวมกันได้ 60-70% เนี่ยพี่น้องชาวปทุมธานีของผมจะรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได
้ครับครับเอ็ดคราวนี้มีชาวปทุมก็ถามมาเยอะนะฮะมีคนดูไลฟ์อยู่เยอะเหมือนกันนะครับอยากจะถามเพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งครับว่าซิโนฟาร์มเนี่ยประชาชนก็ฉีดฟรีถูกไหมฮะชาวปทุม
ผมเอาไม่ได้ฉีดฟรีเราเสียตังค์เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกแต่ผมเอางบสะสมของอบจ.ไปซื้อซิโนฟาร์มให้พวกท่านเพราะนั้นพี่น้องประชาชนทางนี้ฉีดฟรีครับ
นะฮะ
เข้าใจนะฮะอันนี้เข้าใจนะ
ครับครับครับแล้วจนถึงตอนนี้ทางปทุมธานีโอเคมันเพิ่งประกาศมาเมื่อวานอย่างเป็นทางการแต่ว่าพอจะทราบกำหนดการคร่าวๆไหมครับว่าราชวิทยาลัยเขาแจ้งมาหรือยังว่าของจะมาเมื่อไหร่แล้วจะได้มาถึงท้องถิ่นต่างๆเมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับ
ก็คืออาจจะเกิดจากการประสานการนะฮะอันนี้ยังไม่เป็นทางการ
ค
ิดว่าหลังวันที่23เนี่ยจะมีเข้ามา1ล้านโดสเพราะนั้นถ้า1ล้านโดสแล้วแต่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดมาให้ปทุมเท่าไหร่ก็จะรีบฉีดให้พี่น้องประชาชนเท่านั้นก่อน
ครับ
แล้วก็อีก20ล้านโดสทยอยมาก็ต้องจัดมาจนครบที่เราโอนตังค์ไปเข้าใจนะฮะ
ครับครับครับเอ๊ะท่านครับมีอีกหนึ่งคำถามที่ชาวปทุมก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วอย่างนั้นสมมตินะฮะสมมติว่าโอเคปทุมธานีเรามีวัคซีน3ตัวคือซิโนแวคแอสตราเซเนกาแล้วก็ซิโนฟาร์มที่กำลังจะมาเนี่ยการจัดสรรว่าใครจะได้ฉีดตัวไหนนี่มันเป็นยังไงฮะ
คืออย่างนี้นะในส่วนของแอสตรานะฮะในส่วนของซิโนแวคอันนั้นเป็นการดำเนินการของรับลูกมาพี่น้องประชาชนฉีดฟรีโดยผ่านสสจสาสุขจังหวัดนะครับแล้วแต่ว่าจะจัดไปที่ไหนเข้าใจนะฮะมันจะไม่ซ้ำซ้อนกันแต่ขณะเดียวกันในส่วนของอบจที่ใช้งบสะสมซื้อผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีเนี่ยก็ฉีดฟรีเหมือนกันแต่ระบบการลงการเลือกที่ไหนที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องลิงก์ไปกับของหมอพร้อมด้วยเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนนะครับ
ครับ
เดี๋ยวผมได้รายงานผมก็ต้องชี้แจงพี่น้องชาวปทุมแล้วรีบจองเข้ามา
ครับ
แต่ผ่านเว็บของหมอพร้อมด้วยมันต้องลิงก์กันหมดทั้งระบบครับ
ครับครับโอเคครับสุดท้ายครับ
นะ
สุดท้ายครับความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนของพี่น้องปทุมธานีหลังจากที่ดีเดย์ตั้งแต่วันที่7จนมาถึงวันที่8ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับภาพรวม
ก็พี่น้องประชาชนตอนนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงการตรวจสอบในแง่การป้องกันและโควิดเนี่ย
ครับ
นะฮะเพราะว่าการป้องกันเนี่ยผมถามว่าล้มเหลวไห
ม
ที่ถามมาทำไมมันถึงป้องกันไงกันยังไงถึงได้ระบาดจากทั้งประเทศนะฮะ
อ
ันนี้ก็คุณไปคิดกันเองว่านะฮะจะแก้ปัญหายังไงแต่ตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่โหมดของการพี่น้องประชาชนมุ่งมั่นอยู่ที่ใครจะได้ฉีดวัคซีนแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เดินหน้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนฉีดได้เร็วที่สุดนะครับแล้วมากที่สุดนะครับ
ครับครับโอเคครับ
โอเคนะ
ครับวันนี้ขอบพระคุณครับรบกวนเวลาเท่านี้ครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับนี่นะฮะนี่คือท่านพันตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับท่านเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีนะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยเป็นชาวจังหวัดปทุมธานีก็รับฟังอยู่ในไลฟ์กับเรานะครับก็หลายๆคำถามดูแล้วมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ยังไม่ 100% นะครับ ก็เดี๋ยวต้องรอเพราะว่าราชกิจจาเองเนี่ยก็เพิ่งจะประกาศมาเมื่อวานนี้เองนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอว่าตกลงแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร่และมาเมื่อไหร่ถ้าฟังจากคุณคำรณวิทย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือทางปทุมเนี่ยจองไป 500,000 แต่อาจจะไม่ได้ทั้ง 500,000 นะถ้าความชัดเจนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือหมายความว่าแต่ละที่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะจองแหละนะคุณจะจอง 100,000 200,000 300,000 500,000 ล้านนึงคือคุณจองได้หมดฮะแต่ถึงเวลาคุณจะได้จริงๆเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ต้องให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นๆที่มีวัคซีนอยู่ในมือเนี่ยเขาจัดสรรอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าทางปทุมธานีเนี่ยจะได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางปทุมธานีเนี่ยนะฮะจะได้เท่าไหร่นะครับส่วนที่อื่นๆเช่นกันนะครับจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องรอติดตามเพราะว่าแต่ละที่เองเนี่ยก็สั่งจองในจำนวนที่ต่างกันออกไปนะครับเอาละฮะอีกหนึ่งเรื่องที่เดี๋ยววันนี้เราต้องมาคุยกันแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันอย่างที่ผมได้พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะฮะคือเรื่องของวัคซีนที่เหลือนะครับวัคซีนที่เหลือตอนนี้เนี่ยโอเคในแง่ดีก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราเนี่ยฉีดไปได้เยอะมากนะก่อนหน้านี้เราฉีดไปได้เยอะมากนะ2วันที่ผ่านมานะครับเราฉีดไปได้รวม2วันเนี่ยเกือบ 900,000 นะครับวันนึงเนี่ย 400,000 นิดๆนะฮะตอนวันดีเดย์คือวันที่7นะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยยอดออกมาคือเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขเป๊ะๆทีหนึ่งนะครับว่า 400,000 เท่าไหร่นะครับเป๊ะๆก็คือ 472,128 นะครับนี่นะฮะ2วันรวมกันเนี่ยประมาณสักเนี่ยฮะเกือบ 900,000 นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปพูดคุยกันต่อนะฮะนี่ผมสื่อสารหลายทางมากเลยนะฮะทั้งไลน์ทั้งหน้าจออ่ะเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะครับกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับที่วันนี้จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของวัคซีนกันนะฮะคือคุณช่อปณิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้านะครับคุณช่ออยู่ในไลฟ์แล้วสวัสดีครับคุณช่อครับ
สวัสดีค่ะ
โอเคเสียงชัดเจนดีนะครับ
ชัดเจนค่ะ
โอเคครับคุณช่อครับพูดถึงเรื่องต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้นี้ที่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับท่านคำรณวิทย์นะฮะว่าเรื่องที่ปลดล็อกแล้วให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัคซีนได้แล้วแต่ว่าต้องผ่านหน่วยงานของรัฐหรือว่าหน่วยงานที่กำหนดไว้ตรงนี้คุณช่อมองยังไงฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวออกมาว่าทางคณะก้าวหน้าเนี่ยมีจุดยืนว่าไม่สนับสนุนเรื่องนี้เชิญนะ
ค่ะก่อนอื่นก็ต้องยินดีกับชาวปทุมธานีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความคิดเห็นขัดแย้งใดๆกับคุณคำรณวิทย์แล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใดๆเลยที่จะพยายามสรรหาวัคซีนมาให้ประชาชนในพื้นที่นะอันนี้ก็ต้องยืนยันตรงนี้ก่อนว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็ยินดีกับประชาชนที่มีนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใส่ใจประชาชนแล้วก็มีศักยภาพแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักการจริงๆค่ะแล้วก็นอกจากหลักการแล้วเป็นเรื่องของการสร้างความเหลื่อมล้ำในการรับวัคซีนด้วยเราดีใจกับคนที่จะได้วัคซีนเราดีใจกับประชาชนของคุณคำรณวิทย์ของชาวปทุมธานีที่จะได้วัคซีนแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่เมื่อสักครู่นี้คุณคำรณวิทย์พูดถึงแต่ถามว่าแล้วอีกหลายสิบจังหวัดที่เหลือล่ะคะที่เขาไม่ได้มีศักยภาพเพียงพอจะทำอย่างไรนะคะชอบลำดับให้ฟังแบบนี้ถามว่าเรื่องนี้มันผิดตั้งแต่แรกอย่างไรนะคะหนึ่งผิดตั้งแต่เรื่องของการดีใจกับการปลดล็อกแล้วนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการปลดล็อกทิปเพราะว่าไม่มีล็อกนี้อยู่ตั้งแต่แรกนะคะองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจในการจัดการบริการสาธารณสุขรวมถึงการฉีดวัคซีนจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องรับฟังคำสั่งจากรัฐบาลที่กรุงเทพแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นล็อกเนี่ยมันไม่มีนะคะล็อกนี้ไม่มีแต่ถามว่าแล้วอ้าวตกลงจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็ต้องบอกเลยว่า1รัฐบาลไม่ได้มีอำนาจจะห้ามองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องปลดล็อกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นแต่รัฐบาลไม่ควรจะไปโยนภาระตรงนี้ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นหรือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าในการจัดการวิกฤตการระบาดของโรคเนี่ยอันนี้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลจะต้องจัดหาให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสิ่งที่มันบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยหมายความว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่กรุงเทพมีหน้าที่ที่จะทำสิ่งนี้นะคะแต่แน่นอนเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าคุณทำไม่สำเร็จ
คือ
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดหาวัคซีนมาให้ทันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคได้ก็จึงกลายเป็นที่มาของความพยายามดิ้นรนขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆซึ่งเขาก็ทำเพื่อประชาชนของเขาอะก็อยากจะให้ประชาชนได้รับวัคซีนดีที่สุดเพราะฉะนั้นชอบคิดว่าเรื่องนี้ต้องเอาให้ชัดให้เคลียร์นะคะว่ามันสะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลที่กรุงเทพรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยเอาง่ายๆตรงๆในการบริหารจัดการวัคซีนทำให้ท้องถิ่นต้องไปดิ้นรนกันเองทั้งที่จริงๆแล้วรัฐบาลกรุงเทพของประยุทธ์เนี่ยต้องจัดหาให้เขาทีนี้ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างนึงที่เราไม่เห็นด้วยในเชิงหลักการว่าทำไมท้องถิ่นจึงไม่ควรถูกโยนภาระนี้มาก็เพราะว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่ได้มีงบประมาณมากเท่ากันบางที่งบน้อยบางที่งบมากนี่จะนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำของการได้รับวัคซีนของประชาชนอย่างมหาศาลเหลื่อมล้ำยังไงช่อยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณกำลวิทย์เนี่ยเป็นอบจ.ปทุมธานีอบจ.ปทุมธานีมีงบประมาณต่อปีเท่าไหร่มีประมาณ 2,000 ล้านถือว่าเป็นอบจ.ที่มีงบประมาณค่อนข้างสูง 2,000 ล้านนี้คุณมีประชากรอยู่1ล้าน1แสนคนปทุมธานีมีประชากร1ล้าน1แสนนะคะไม่นับประชากรแฝงซึ่งจะมีเยอะเหมือนกันเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เยอะนะคะก็ตีซะว่า1ล้าน1แสนตัวเลขทางการเมื่อสักครู่คุณคำนวณบอกว่าซื้อ 500,000 ก็คือครึ่งนึงของประชากร 500,000 นี้จะเป็นเงินเท่าไหร่คะตีซะว่า
ตีซะว่า
500,888 ใช่มั้ยคะ
เมื่อกี้คุณคำนวณบอกว่าบวกค่าอื่นๆอีกก็น่าจะโดสละพันโดยประมาณ
ตีซะว่า 1,000
ครับ
1,000 คูณ 500,000
ครับ
คือ500ล้านคุณคำนวณวิทย์มีเงินอยู่ในกระเป๋าปีละ 2,000 ล้านและแน่นอนมีเงินเก็บของอบจ.อีกจำนวนมากนะคะมีศักยภาพพอที่จะซื้อได้แต่ลองมาดูสิ่งนี้ค่ะช่อสมมติยกตัวอย่าง3ตัวอย่างเทศบาลนครโคราชเมื่อสักครู่เราพูดถึงจังหวัดระดับจังหวัดอันนี้เราพูดถึงในเมืองเทศบาลนครโคราชเทศบาลนครเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเงินเยอะค่ะเทศบาลนครโคราชมีงบ 1,400 ล้านเขามีประชากร 100,000 คนซื้อวัคซีนอันนี้ชอบตี888นะคะตีที่888บาทก่อนเพราะว่าค่าฉีดเนี่ยชอบเข้าใจว่าค่าฉีดสปสช.ต้องเป็นคนจ่ายอันนี้เดี๋ยวลองไปถามสปสช.แต่ว่าถ้าชอบเข้าใจไม่ผิดนะคะค่าฉีดสปสช.จะเป็นคนจ่ายท้องถิ่นอาจจะต้องออกไปก่อนหรืออะไรไม่ทราบแต่สุดท้ายคุณจะได้คืนเพราะฉะนั้นเทศบาลนครโคราชจะใช้เงิน177ล้านบาทในการซื้อวัคซีนอันนี้ชอบคิดให้ประชากรทั้งหมดเลยนะคะ 100,000 คนใช้เงิน177ล้านเขามีงบปีละ 1,400 ล้านเขาซื้อได้ค่ะเทศบาลนครเชียงใหม่ประชากรเท่ากันค่ะประมาณ 100,000 คนมีงบปีละ 1,600 ล้านเขาซื้อวัคซีนได้มั้ยคะ177ล้านเขาซื้อได้ค่ะแต่ลองมาดูอบจ.สมุทรสาครอบจ.สมุทรสาครเนี่ยมีงบปีละเท่าไหร่คะ250ล้านบาทปีละ250ล้านทั้งจังหวัดนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงแค่ตัวเมืองนะคะนครโคราชกับนครเชียงใหม่อันนี้อบจ.สมุทรสาครทั้งจังหวัดมีงบ250ล้านประชากร 200,000 คนเขาต้องใช้เงินซื้อวัคซีน355ล้านบาทแต่ว่าเขามีงบประมาณปีละ250ล้าน
ครับ
แล้ว250ล้านนี่คือมันเป็นงบประจำไปแล้วเท่าไหร่เงินเดือนไปแล้วเท่าไหร่งบปกติอื่นๆเท่าไหร่ถูกไหมคะคุณมีเงินเก็บมากพอที่จะใช้เงิน355ล้านซื้อวัคซีนให้ประชาชนหรือเปล่าสุดท้ายคำถามของเขาก็คือแล้วคนสมุทรสาครทำไงอ่ะเพราะเขาก็สมุทรจังหวัดอื่นๆนี่แหละเขาก็ไม่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลอย่างเพียงพอเหมือนกันมากไปกว่านั้นค่ะเราอยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะเทศบาลนครโคราชมีเงินซื้อวัคซีนมาประชาชนในตัวเทศบาลตัวเมืองได้รับวัคซีนซีโนฟาร์มด้วยดีประสิทธิภาพดีแต่อบต.หมูสีเทศบาลปักธงชัยที่อยู่รอบนอกออกไปโคราชจังหวัดเดียวกันยังไม่ได้วัคซีนเพราะว่ารัฐบาลที่กรุงเทพยังจัดสรรมาไม่ได้เราอยากเห็นแบบนี้ไหมคะอย่าว่าแต่ประเทศเดียวกันจังหวัดเดียวกันในตัวเมืองได้ซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะคะหมายถึงว่าก็นายกเขามีศักยภาพเขาคงอยากให้ประชากรในพื้นที่ของเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแต่แล้วคนที่อยู่ในเทศบาลที่ยากจนหรืออบต.ที่ยากจนเขาทำยังไงนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคณะก้าวหน้าต้องบอกว่าเราไม่เห็นด้วยจริงๆนะคะไม่ได้หมายความว่าโอ้โหใครที่เอาเงินของท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นไหนเอาเงินมาซื้อเราจะไปประนามเขาไม่เราเข้าใจเป็นที่เลยว่าคุณก็ต้องพยายามถึงที่สุดเพื่อให้ประชาชนของคุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือหน้าที่ของ ผู้บริหารท้องถิ่นที่ดีถูกต้องแล้วที่จะทำแต่ถ้ากลับมาในมุมภาพกว้างเนี่ยนี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลคุณประยุทธ์และโยนภาระของความล้มเหลวของตัวเองไปให้กับท้องถิ่นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะวัคซีนไม่พอวัคซีนไม่พอคุณโกยวัคซีนโควต้าทั้งประเทศมาไว้ที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งถามว่าถูกต้องไหมในทางการควบคุมโรคถูกต้องค่ะเพราะว่ากรุงเทพปริมณฑลเป็นพื้นที่ระบาดหนักแต่ประเด็นคือแทนที่รัฐบาลแทนที่นายกรัฐมนตรีจะออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจขอโทษประชาชน76จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วบอกว่าด้วยความจำเป็นของสถานการณ์ผมต้องขออนุญาตที่จะดึงโควต้าวัคซีนกลับมาที่กรุงเทพและพื้นที่ระบาดหนักไม่กี่จังหวัดก่
อ
นและทุกท่านที่เหลือได้โปรดรอผมขอโทษจากใจจริงแล้วเราได้เห็นสิ่งนั้นไหมคะเราไม่เห็นค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือประชาชนอยู่ในความสับสนว่าทำไมคนกรุงเทพได้ฉีดโครมแต่ต่างจังหวัดโดนเทคิวกันกระจายเลยนะคะคนเขาจองกันมาแล้วตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วแล้วคุณก็มาแก้ปัญหาโดยการบอกว่าปลดล็อกให้ท้องถิ่นซื้อวัคซีนเองได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคะท้องถิ่นไหนไม่ซื้อไม่มีปัญญาไปจองมาให้ประชาชนโดนด่าค่ะแทนที่คนจะด่ารัฐบาลคุณประยุทธ์ไปด่าผู้บริหารท้องถิ่นของตัวเองว่าเอ้าเขาปลดล็อกแล้วทำไมคุณไม่ไปซื้อมาทั้งที่ความจำเป็นของแต่ละที่เนี่ยบางทีเขาไม่มีงบคุณจะให้เขาทำยังไงเขาต้องไปต่อคิวจุฬาภรณ์จะได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู
้
แต่ละที่ได้มาเท่าไหร่ขนาดคุณคำนวณวิทย์เองยังบอกเลยว่าจอ 500,000 อาจจะได้มาแค่หมื่นเดียวก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะนี่ก็
ค
ือเรายังยืนยันว่าการให้ท้องถิ่นไปซื้อเองแม้เขาจะมีอำนาจแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำคุณประยุทธ์กำลังทำผิดแล้วโยนผลกระทบที่เกิดจากความผิดพลาดนั้นเนี่ยให้กับท้องถิ่นนะคะสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคืออะไรคุณออฟสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนะคะใครดีลอะไรมาได้เท่าไหร่คุณต้องเข้าตะกร้ากลางให้หมดโรงพยาบาลราชินีจุฬาภรณ์ดีลได้ล้านหนึ่งเอามาเข้าตะกร้ากลางตะกร้าเดียวกับแอสตราเซเนกากับซีโนแวคที่เรามีตอนนี้ซึ่งกำลังจะหมดเนี่ยนะคะเป็นตะกร้าที่กำลังเหลือก้นตะกร้าแล้วเนี่ยเอาเข้ามาให้หมดสถาบันวัคซีนสภากาชาดหรือใครก็ตามที่มีอำนาจไปดีลมาได้คุณโยนเข้ามาใส่แบบรากลางให้หมดแล้วรัฐบาลจัดสรรไปแล้วให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยให้บริการประชาชนแต่ไม่ใช่เขาออกเงินช่วยให้บริการประชาชนเช่นคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเดินทางมารับวัคซีนเทศบาลหรืออบจจัดรถรับส่งฟรีถูกต้องไหมคะหรือว่าคุณติดตามอาการหลังฉีดมีรถพยาบาลรับส่งฉุกเฉินฟรีเผื่อมีใครไข้ขึ้นสูงเป็นอะไรขึ้นมานี่คือสิ่งที่องค์กรปกครองท้องถิ่นควรจะทำแต่ไม่ใช่การผลักภาระให้เขาไปใช้เงินเก็บตัวเองใช้งบประมาณของตัวเองเนี่ยในการซื้อวัคซีนที่สำคัญใครซื้อไม่ได้โดนด่าแทนคุณประยุทธ์อันนี้ไม่แฟร์จริง
ๆนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้นะเอาไว้ไม่ต่างจากคุณชอบเหมือนกันทีนี้ถ้าผมถามแบบนี้ได้ไหมครับว่าแต่ก็มีบางส่วนหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยปลดล็อกก็ดีแล้วนี่ก็จะได้เร่งช่วยๆกันซื้อเข้ามาก่อนตอนนี้เนี่ยฉีดให้ได้มากที่สุดก่อนอย่าเพิ่งไปดูเลยว่าใครเป็นคนเอาเข้ามาหรือใครหรือยี่ห้ออะไรอะไรแบบนี้ตรงนี้คุณช่อจะอธิบายพี่น้องประชาชนบางส่วนหรือว่าฝ่ายการเมืองบางส่วนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันก็ดีแล้วนี่อ่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้ปลดล็อกก็มีคนวิจารณ์พอปลดล็อกก็วิจารณ์อันนี้คุณช่อคิดเห็นยังไงฮะ
ก็ทำให้ถูกสิคะจะได้ไม่ต้องวิจารณ์เรื่องของยี่ห้อที่หลากหลายสมควรที่จะทำอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมที่คุณธนาธรออกมาเปิดประเด็นเรื่องวัคซีนก็พูดเรื่องยี่ห้อที่หลากหลายนี่แหละค่ะผ่านไป6เดือนถึงเกิดความหลากหลายของยี่ห้อขึ้นก็เพราะว่าคุณนี่โดนด่าจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะสุดท้ายไฟเซอร์ก็สั่งได้จอร์นสันแอนด์จอร์นสันก็สั่งได้ซีโนฟาร์มก็สั่งมาได้ปัญหาคือทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกเรื่องยี่ห้อที่หลากหลายเนี่ยไม่มีปัญหาใดเลยเพียงแต่มันช้าเกินไปและมันทำให้เห็นเลยว่าถ้าดีลก็ดีลได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่ดีลเองถูกไหมคะไม่ทำเองมันทำส่วนเรื่องที่ว่าใครจะซื้อใครจะฉีดใครจะมีปัญหาทำไมยิ่งช่วยกันทำและประชาชนได้วัคซีนเยอะยิ่งดีอันเนี้ยถามว่าถูกต้องไหมที่ประชาชนได้วัคซีนเยอะยิ่งดีถูกต้องค่ะถูกต้องที่สุดยังไงก็ตามดิ้นรนช่วยกันเอาวัคซีนมาให้ประชาชนได้เยอะคือสิ่งที่ดีแต่อย่างที่ชอบได้กล่าวไปแล้วว่าคุณอยากเห็นภาพนั้นจริงๆเหรอคะว่าคนในเมืองได้วัคซีนคนชนบทยังไม่ได้วัคซีนแล้วอย่าบอกนะคะว่าคนในเมืองเสี่ยงต่อโรคมากกว่าไม่จริงนะคะคนงานไซต์ก่อสร้างที่เขาเป็นคลัสเตอร์อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเวลาเขากลับบ้านต่างจังหวัดเขาไปที่ชนบทนะคะบ้านเขาอยู่ในชนบทถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ชนบทเราไม่มีความเสี่ยงนะคะคนที่คนงานก่อสร้างคนขายของที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเวลากลับบ้านเขากลับไปสู่ชนบทที่เป็นบ้านเกิดของเขาเขาไม่ได้กลับไปอยู่ในตัวเมืองโคราชตัวเมืองอุดรธานีนะคะ พราะว่ามันก็แพงเหมือนกับกรุงเทพถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันกระจายไปทั่วแล้วตอนนี้นะคะการที่เราพยายามวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและควรจะทำให้ถูกต้อง
อ
ย่าสงสัยในเจตนาว่าเราไม่อยากให้คนได้วัคซีนหรือเพราะว่าถ้าไม่อยากให้คนได้วัคซีนนะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะก็คือปล่อยให้รัฐบาลเนี่ยทำงานไปเรื่อยๆทุกคนก็จะได้วัคซีนช้าไปเองนะคะแต่ว่าที่ต้องออกมาพูดอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้มันได้เร็วและไม่เหลื่อมล้ำหัวใจของมันก็คือรัฐบาลมีหน้าที่จัดสรรวัคซีนตามความจำเป็นของสุขภาพของคนถูกไหมคะ
ค
นแก่คนที่ป่วยและตามความจำเป็นในการเสี่ยงต่อโรคเช่นคนขับรถส่งสาธารณะคนขายของ Grab นะคะคนที่เขาต้องไปพบเจอคนจำนวนมากตามอาชีพของเขาคนขับรถเมย์กระเป๋ารถเมย์เหล่านี้เขาต้องได้รับวัคซีนก่อนนี่คือความจำเป็นที่ทำไมรัฐต้องเข้ามาจัดสรรและเกลี่ยและไม่ใช่ว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาเอ้าคนรวยมีตังก็ไปซื้อวัคซีนเอกชนโมเดอร์นาสิน ายกอบจนี้มีตังก็ซื้อมาให้ประชาชนเลยใช่ค่ะทุกคนได้ฉีดมากเป็นเรื่องดีแต่ว่าคนที่จำเป็นควรจะได้ฉีดก่อนไม่ใช่คนที่รวยหรืออยู่ในองค์กรที่รวยเช่นปตท.เช่นสภาอุตสาหกรรมที่จองโควต้ากับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ไม่ใช่คนที่อยู่ในเทศบาลนครหรืออบจที่ร่ำรวยท
ุ
กคนควรจะได้รับการจัดสรรวัคซีนตามความจำเป็นและความเสี่ยงทางสุขภาพและอาชีพของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นนะคะ
ครับครับอ่ะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นครับคุณช่อคร
ับ ช่อนิดเดียวช่อนิดเดียวม
ี
ข้อเสนอว่าแล้วคุณวิจารณ์อย่างเดียวคุณไม่มีข้อเสนอหรอว่าเราจะต้องทำยังไง อย่างที่บอกอะค่ะไอ้เรื่องที่จะต้องช่วยกันทุกทางเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะแต่การช่วยกันทุกทางควรจะช่วยกันแบบไหนอย่างที่ชอบบอกไปอะค่ะขยายความให้เข้าใจเห็นภาพนิดนึงว่าช่วยกันเนี่ยคือช่วยกันเอามาเติมในตะกร้ากลางค่ะน
ึ
กออกไหมคะตะกร้ากลางก็คือโควต้าวัคซีนกลางของรัฐใครดีลได้ดีลเลยค่ะโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลไหนรู้จักไฟเซอร์รู้จักจอร์แดนจอร์แดนรัดคิวได้ใช้เส้นใช้สายในระดับระหว่างประเทศได้ล็อบบี้ได้โทรหาตรงคนนู้นโทรหานายกคนนี้ได้โทรหาประธานบริษัทนี้ได้ทำเลยใครมีเพื่อนมีฝูงอะไรตอนนี้ทำให้หมดแล้วดีลมาได้เท่าไหร่เนี่ยให้รัฐไปซื้อมาใส่ไว้ในโควต้ากลางแล้วจัดสรรโดยมองทั่วทั้งประเทศว่าใครสมควรได้ก่อนเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถจะช่วยกันทำได้ไม่ว่าจะเป็นเอกชนมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีคอนเนคชั่นเส้นสายอยู่กับบริษัทยาต่างๆเนี่ยช่วยกันทำแล้วเอามันเข้ามาอยู่ในตะกร้ากลางเอาวัคซีนทุกยี่ห้อที่เป็นไปได้ที่มีคุณภาพนะคะเข้ามาอยู่ในตะกร้ากลางให้ได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นในลักษณะของการช่วยกันทำร่วมกันลงขันลงแขกเพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีนเร็วที่สุด
ครับอีกหนึ่งประเด็นครับคุณช่อครับคือเรื่องของอ่ะเราจบที่ซิโนฟาร์มกับเรื่องท้องถิ่นไว้ก่อนกลับมาที่วัคซีน2ตัวที่เรามีอยู่ในมือก่อนหน้านี้นะฮะก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยได้ดีเดย์วันที่7มิถุนายนในการปูพรมฉีดวัคซีนผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยไม่ว่าจะทั้งสื่อเองก็ดีหรือฝ่ายค้านหรือคณะก้าวหน้าเองก็ดีเนี่ยว่าเอ๊ะแล้วเรามีวัคซีนอยู่ในมือที่จะพอฉีดไปจนถึงเมื่อไหร่นะฮะคือตัวเลข2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าคุณช่อก็น่าจะเห็นแล้วว่าตัวเลขมันดีงามมากนะ 400,000 อัพต่อวันอย่างเมื่อวานนี้ 407,000 ทีนี้หลังจากนี้แหละฮะคุณช่อคิดว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆโรงพยาบาลตอนนี้ประกาศเลื่อนกันเป็นแถวเลยฮะ
ค่ะคือเรื่องเนี้ยช่อดูตัวเลขเนี่ยวิตกกังวลดีใจก็ดีใจวิตกกังวลก็วิตกกังวลดีใจก็คือโอ้โหฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพพิสูจน์เลยว่าหมอเนี่ยพร้อมจริงค่ะที่ผ่านมาที่ไม่พร้อมคือวัคซีนนะคะคุณหมอเนี่ยพร้อมฉีดมากเข็มในมือสั่นแล้วนะคะคืออยากจะฉีดให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วพอถึงเวลาวัคซีนมาโอ้โหฉีดกันได้เป็นล้ำเป็นสันคือระบบการจัดการสาธารณสุขของเราดีมากจริงๆอันนี้ต้องชมบุคลากรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเด็นก็คือมันจะไม่มีวัคซีนอีกแล้วอะค่ะคือมีวัคซีนให้เราดีใจอยู่ประมาณ3วันนะคะอย่างที่คุณออฟพูดไปแล้วนะคะชอบคำนวณแบบเดียวกันว่าเดี๋ยวนะเรามี AstraZeneca เนี่ย 1.8 ล้านโดสจากสยามไบโอไซส์แล้วเราก็มีล็อตเกาหลีอีก 240,000 โดสที่เอาเข้ามาขัดตาทับช่วงต้นเดือนนะคะ
ครับ
ล้าน8บวก 240,000 ก็เป็น2ล้าน 40,000
นิด
ๆ2ล้าน 40,000 นะคะ2ล้าน 40,000 เนี่ยถ้าคุณฉีดวันละ 450,000 ละกันอ่ะเพราะว่าวันแรก 420,000 วันที่2 470,000 ใช่มั้ยคะเราเอาตรงกลางละกัน 450,000 ฉีดได้กี่วันเพราะว่าอ่ะวันละ 400,000 อ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเรามั่วนะคะวันละ 400,000 กว่าเนี่ยรวมซิโนแวคด้วย
ใช่
แต่ แต่ว่ามันเป็นปริมาณน้อยมากซึ่งก็อย่าโทษดิฉันว่าแล้วทำไมไม่รู้ว่า AstraZeneca กี่โดสก็คุณไม่บอกอะค่ะดิฉันพยายามหาเต็มที่แล้วนะคะคุณไม่ได้บอกว่าในจำนวนวัคซีนที่ฉีดในแต่ละวันเนี่ยมันเป็น Astra กี่โดสแล้วเป็น Sinovac กี่โดสแต่ถ้าติดตามจากสถานการณ์หน้างานก็จะเห็นว่า Sinovac น้อยมากหลักๆเนี่ยเป็น AstraZeneca เพราะฉะนั้นช่อก็จะอนุมานเอาว่าใน 470,000 420,000 ที่ฉีดกันไปเนี่ยเกิน 90% น่าจะเป็น AstraZenecaหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณใช้วัคซีนไปประมาณ 400,000 กว่าโดสแล้วคุณเนี่ยมีวัคซีนอยู่ในมือ2ล้านโดสหมายความว่าวัคซีนจะมีถึงวันศุกร์นี้ไหมคะหรือถ้าจะเอาให้มันเกินจากนี้ไปหมายความว่าคุณต้องลดศักยภาพการฉีดพูดง่ายก็คือฉีดให้มันช้าลงอ่ะจากวันละ 400,000 เหลือแค่ 200,000 หรือเหลือแค่ 100,000 เพื่อประคองไปเพราะอะไรคะเพราะว่าวัคซีน AstraZeneca ล็อตต่อไปจะมาวันที่20ถึง21มิถุนายนคือสัปดาห์ที่3อันนี้ดิฉันไม่ได้มั่วเองนะคะคุณหมอโอภาสการปวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงเอาไว้ว่าล็อตแรกเนี่ยจะมาต้นเดือนก็คือมาไปแล้วตัว 1.8 ล้านโดส
ครับ
ล็อตที่2เนี่ยจะมาสัปดาห์ที่3เลยคือ20 21มิถุนายนนะคะแล้วมาแค่ 850,000 ด้วย
ครับ
แล้วล็อตที่3เนี่ยคือมาปลายเดือนสิ้นเดือนเลยคือ2ล้านกว่าแล้วหมายความว่าไงคะถ้าคุณฉีดเนี่ยตรา 400,000 นี้ภายในวันศุกร์นี้วัคซีน AstraZeneca หมดค่ะแล้วจากสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์ที่3ก็คือจากวันที่12ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนเอาอะไรฉีดคะซีโนแวคเหรอคะซีโนแวคสถานการณ์ไม่ต่างกันนะคะดิฉันไปดูมาแล้วสต็อกวัคซีนเท่าที่มีโครงสร้างให้ดูเนี่ยนะคะคุณมีซีโนแวค6ล้านรัฐบาลจีนให้มาอีก 500,000 เพื่อ4วันก่อนรวมเป็น6ล้าน 500,000 คุณฉีดไปแล้วเกือบ5ล้านหมายความว่าคุณมีซีโนแวคอยู่เนี่ยประมาณ1ล้าน 500,000 บวกลบนิดหน่อยนะคะ1ล้านกว่าโดสซึ่งเอาจริงๆฉีด3วันก็หมดหมายความว่าวัคซีนเท่าที่ประเทศไทยมีอยู่ในมือเนี่ยฉีดได้ถึงประมาณแค่ต้นอาทิตย์หน้านะคะแล้วซีโนแวค3ล้านโดสที่บอกว่าจะเข้ามาเดือนมิถุนายนยังไม่ทราบว่าเข้ามาวันไหน
ครับ
และนี่คือเราฟังในฐานะประชาชนแล้วก็คิดแล้วช่อก็คิดแล้วว่าเอ้าแล้วพ่อแม่ฉันนัดคิวฉีดสัปดาห์หน้าจะเอาที่ไหนฉีดให้พ่อแม่ฉันอ่ะวันที่14มิถุนายนพ่อแม่ชอบมีนัดไปฉีดจองคิวหมอพร้อมเอาไว้เนี่ยนะคะ
เอ้า
แล้วเขาจะมีฉีดไหมแล้วคิดในฐานะบุคลากรการแพทย์หน้างานสิคะว่าเขาบริหารสต็อกและคิวการฉีดวัคซีนยังไงในเมื่อคุณไม่มีให้เขาเห็นเลยว่าโอเคมีให้เขาเห็นว่าวัคซีนจะหมดคิววันที่20-21มิถุนายนนะแต่ว่าในระหว่างนี้จะต้องทำยังไงหมายความว่าคุณแค่ต้องชะลอการฉีดไปเพื่อที่จะประคองสถานการณ์ให้มันไปถึงจนกว่าจะมีวัคซีนอีกล็อตเข้ามาเหรอคะเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบเป็นห่วงก็คือแล้วกลางเดือนทำอย่างไร
ครับครับคือมันก็น่าเสียดายเพราะว่าเราอุตส่าห์ฉีดได้เร็วนะแต่กลายเป็นว่าเราไม่มีวัคซีนในมือทีนี้ผมขออนุญาตเสริมเป็นข้อมูลนิดนึงแล้วกันนะครับพอดีเมื่อกี้คุณชอบพูดขึ้นมาแล้วคิดว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะอยากรู้นะฮะว่าพอผมไปดูข้อมูลเนี่ยมีข้อมูลบอกมาแบบนี้นะฮะว่าตั้งแต่วันที่7แล้วก็8เดี๋ยวสักครู่นะฮะตั้งแต่7 8รวมกัน2วันนะครับคุณผู้ชมคุณชอบด้วยนะฮะก็คือเราฉีดไปเนี่ย 888,000 กว่าโดสนะครับเป็น Sinovac เนี่ย 109,000 แล้วก็เป็น AstraZeneca 620,000 ก็เป็นไปอย่างที่เราคุยกันก็คือ Astra เนี่ยเยอะกว่า
ค่ะ
นะครับแต่ว่าหลังจากนี้อย่างที่เราตั้งข้อสังเกตแล้วฮะว่าโอเคไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่า Sinovac เนี่ยตอนนี้มันร่อยหรอเหลือเกินแล้วก็ยังบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคือมันจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วมันจะฉีดยังไงต่อหลังจากนี้เพราะว่าหลายๆโรงพยาบาลเองก็ประกาศเลื่อนกันไปแล้วตอนนี้ถูกไหมฮะ
ใช
่ครับครับ
เดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าปล่อยเฟคนิวส์หรือเปล่าคะอันนี้เป็นการประเมินเท่าที่ข้อมูลเรามีอยู่แล้วกันนะคะว่าเราเป็นห่วงว่าวัคซีนมันจะไม่พอในช่วงกลางเดือนแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าวัคซีนมีพอก็อยากจะให้สบคเนี่ยออกมาชี้แจงให้ประชาชนมั่นใจนิดนึงนะคะว่าตกลงมีวัคซีนมากเพียงพอนะคะตัวเลขที่ขึ้นมานี้เป็นตัวเลขวัคซีนที่จัดสรรไปแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าที่จัดสรรไปแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่อันนี้คือที่จัดสรรไปตั้งแต่วันที่ภาพรวม
แต่นู่นนะกุมภานู่นเลยใช่ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะมันเพราะว่ามันไม่มีตัวเลขที่ใช้ไปแล้วนะคะ
ครับครับอ่ะแล้วมุมมองคุณชอบผมถามตรงๆเลยเอายังไม่ต้องเป้าหมายไกลถึงสิ้นปีเอาแค่เดือนมิถุนายนนี้ก่อนว่าเป้าที่ทางสาธารณสุขเขาตั้งเอาไว้เนี่ยว่ามิถุนายนเนี่ยฉีด10ล้านโดสคุณชอบคิดว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนฮะ
คือมันแบ่งความเป็นไปได้จาก2ปัจจัย1ก็คือศักยภาพการฉีดและความเต็มใจของประชาชนที่จะไปฉีด2ก็คือวัคซีนที่จะมีฉีดนะคะในส่วนแรกก็คือศักยภาพการฉีดและประชาชนเต็มใจจะไปฉีดไหมเนี่ย ต็มเปี่ยมนะคะเราเห็นแล้วใน 2-3 วันที่ผ่านมาว่าเกิน100นะคะเต็ม100ให้250เลยนะคะว่าคนอยากไปฉีดและศักยภาพการฉีดของโรงพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขของเราเนี่ยเยี่ยมมากจริงๆแต่เรื่องของวัคซีนที่จะมีให้ฉีดมั้ยเนี่ยคือถ้าติดตามข่าวล่าสุดนะคะรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ของมาเลเซียได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าวัคซีนที่จะส่งไปที่มาเลเซียโดยสยามไบโอไซส์ของประเทศไทยเนี่ยแอสตราเซเนกาสยามไบโอไซส์ของประเทศไทยจะดีเลย์ก็คือจะส่งไปที่มาเลเซียช้าและก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์ก็บอกเหมือนกันว่าวัคซีนที่เขารอจากสยามไบโอไซส์ประเทศไทยเนี่ยก็จะส่งไปผิดนัดนะคะจะช้ากว่ากำหนดนั่นหมายถึงอะไรหมายความว่าจากข่าวที่เราเห็นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าสยามไบโอไซส์ผลิตได้ต่ำกว่าที่กำหนดซึ่งโอเคคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะคะผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรของสยามไบโอไซส์เนี่ยยืนยันว่าผลิตได้ตรงตามที่เป้าหมายที่แอสตราเซเนกาใหญ่เนี่ยวางไว้แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมาเลดีเลย์นะคะฟิลิปปินส์ก็ดีเลย์ส่วนของไทยเองเดือนนี้เป้าหมายคือ6ล้านโดสส่งมาแล้ว 1.8 ล้านนะคะแล้วก็จะส่งมาอีกทีปลายเดือนเลยสัปดาห์ที่3กับ4นะคะซึ่งการที่ส่งมาแบบโครมเดียวตอนสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยหมายเพราะว่าโควต้าของเดือนมิถุนายนจริงๆไม่ใช่6ล้านโดสถูกไหมคะถ้าสมมุติคุณส่งมาล็อตสุดท้าย2ล้านโดสเนี่ยในวันที่30มิถุนายนหมายความว่านั่นจะกลายเป็นโควต้าของเดือนกรกฎาคมถ
ู
กไหมคะเพราะว่ามิถุนายน6ล้านโดสคุณไม่ได้แน่วัคซีนคุณมาวันที่30มิถุนายนแล้วคุณฉีดตอนไหนคุณก็ต้องไปฉีดกรกฎาคมเพราะฉะนั้นที่ตั้งไว้6ล้านโดสที่จะฉีดในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะไม่เป็นจริงนะคะแล้วคือข้อสงสัยของช่ออย่างหนึ่งเกี่ยวกับสยามไบโอไซส์นะคะอันนี้คุณหมอที่อยู่หน้างานเนี่ยส่งข้อมูลมาให้นะคะแล้วก็มีหลักฐานเป็นล็อตยาอะไรต่างๆว่าจริงๆยาที่คุณหมอวัคซีนที่คุณหมอได้รับเนี่ยหน้ากล่องที่เขียนว่าผลิตโดยสยามไบโอไซส์เนี่ยวันที่ผลิตเนี่ยผลิตตั้งแต่เดือน3ผลิตตั้งแต่เดือน3ของปีนี้นะคะในขณะที่ล็อตที่ส่งมาจากเกาหลีเนี่ยผลิตเดือน4นะไอ้เกาหลีที่เอามาขัดตาทับเนี่ยคือผลิตเดือน4ผลิตหลังจากล็อตของสยามไบโอไซส์อีกนะคะแต่ว่าล็อตสยามไบโอไซส์ที่ผลิตเดือน3เพิ่งมาถึงมือหมอเดือน6ก็เลยคุณหมอเนี่ยอันนี้ฝากตั้งคำถามว่าสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นการ QC หรือการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนนั้นใช้เวลาถึง3เดือนเลยหรือ และวัคซีนของสยามไบโอไซส์เนี่ยมีอายุแค่5เดือนหมายความว่าผ่านไปแล้ว3เดือนจึงมาถึงมือหมอเหลือเวลาใช้อีก2เดือนแต่อันเนี้ยไม่ได้น่าเป็นกังวลเท่าไหร่ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าวัคซีนมันมาน้อยนะคะใช้แป๊บเดียวก็หมดมันไม่ทันหมดอายุอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็คือผ่านไปแล้ว3เดือนกว่าวัคซีนจะมาถึงมือแพทย์อันนี้เป็นล็อตของสยามไบโอไซส์ใช่มั้ยคะวันหมดอายุเนี่ยคือเดือน
2021
ใช่คือเดือน8
สิงหาคมหมดอายุนะผลิตเดือน3 2021ก็เลยเป็นคำถามว่าเอ๊ะผลิตได้ตั้งแต่เดือน3แล้วแต่ทำไม
แต่ส่งมาเดือน6
ส่งมาเดือน6
ซึ่งอันนี้ช่อไม่ทราบนะคะไม่ได้ตั้งใจจะใส่ร้ายหรือปรับปรามใดๆแต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ท่านอาจจะติดเรื่องตรวจสอบคุณภาพยาวนานจริงๆหรือว่าอันนี้มันเป็นล็อตเล็กผลิตแล้วก็คือยังไม่ได้สามารถส่งมอบได้มันอาจจะมีแค่ไม่กี่พันกล่องอะไรแบบนี้ก็เลยต้องรอล็อตใหญ่แล้วส่งมาพร้อมกันหรือด้วยเหตุใดไม่ทราบแต่ว่าอันนี้ก็มีคุณหมอฝากมานะคะว่าเอ๊ะทำไมมันผลิตได้ตั้งแต่เดือน3ถ้าเกิดมันออกมาใช้เลยในเดือน4หรือเดือน5เนี่ยการควบคุมการระบาดของโรคมันคงทำได้ดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วมันมาออกในเดือน6นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือต้องการที่จะให้มีการอธิบายจริงๆดิฉันก็ไม่ได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะไปบอกว่าโอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุณมาหลอกลวงประชาชนคงไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราต้องการคำอธิบายให้คุณหมอที่ตอนนี้ได้วัคซีนมาแล้วพลิกดูกล่องแล้วตกใจว่าเอ้านี่วัคซีนที่ผลิตตั้งแต่เดือน3
ครับ
แต่เรื่องหมดอายุเดือน8เนี่ยไม่เป็นประเด็นอยู่แล้วเพราะว่าเชื่อว่าใช้กันแค่ไม่ถึงอาทิตย์ก็คงจะหมดแล้วนะคะมันไม่ทันหมดอายุแน่นอนเพราะว่าของไม่พอ
ฉีดกันเร็วฉีดกันเร็วมากนะครับอ้าวสุดท้ายครับคุณท่อถ้าเกิดว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ภาพรวมมันเป็นแบบนี้หลังจากนี้รัฐบาลควรจะต้องวางแผนในการฉีดวัคซีนยังไงดีฮะ
แผนการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะต้องเริ่มจากรัฐบาลกล้าทำต้องกล้ารับก่อนเมื่อคุณเนี่ยดำเนินการอย่างประมาททำให้วัคซีนมีไม่เพียงพอแล้วทำให้ต้องเกิดการแย่งวัคซีนกันต้องโกยโควต้าต่างจังหวัดมาคุณต้องเริ่มจากการพูดความจริงกับประชาชนว่ามันมีความจำเป็นในการควบคุมการระบาดที่จะต้องลดแล้วจัดสรรโควต้าวัคซีนใหม่แล้วชอบเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศจะสามารถเข้าใจได้ถ้าอธิบายกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะเริ่มด้วยความจริงจากนั้นเนี่ยระบบการจัดหาวัคซีนจำเป็นต้องระดมกันทำอย่างเร่งด่วนชอบยังคงยืนยันว่าใครมีศักยภาพหาได้ เอามาใส่ตะกร้ากลางให้หมดจริงๆเวลาน้อยนะคะเราอยากจะพูดถึงก้อนโมเดอร์นา10ล้านโดสด้วยที่เป็นของโรงพยาบาลเอกชนอันนี้เนี
่
ยในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ควรจะเข้ามาอยู่ในตะกร้ากลางแล้วจัดสรรนะไม่ใช่ว่าคนมีเงินได้ฉีดโมเดอร์นาคนไม่มีเงินได้ฉีดวัคซีนชนิดอื่นนะคะแอสตราเซเนกาถึงแม้จะคุณภาพดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่าโมเดอร์นากับไฟเซอร์อันนี้ก็พูดกันตามหลักการที่เป็นผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราอยากเห็นว่าแทนที่คุณจะไปกระจายให้มือใครยาวสาวได้สาวเอาเนี่ยคุณเปิดโอกาสให้ทุกคนมีศักยภาพในการจัดหาวัคซีนแต่วัคซีนที่ได้มาต้องมาอยู่ในตะกร้ารวมให้หมดแล้วจัดสรรอย่างเป็นธรรมที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องการลงทะเบียนเลิกเถอะค่ะเลิกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องเปลี่ยนแผนอีกเกิดถึงเวลาสถานการณ์เปลี่ยนเดี๋ยวไอ้คิวที่คุณโละแล้วให้จองใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องโละแล้วจองใหม่อีกรอบนึงแล้วคุณก็จะยิ่งทำให้ประชาชนรู้สึกหมดหวังกับชีวิตตัวเองมากขึ้นกว่าเดิ
ม
คุณให้เขาใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้วเดินไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้นะคะแล้วก็สามารถรับการจัดสรรได้แล้วคุณจะทำแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีวัคซีนเพียงพอเพราะฉะนั้นภารกิจแรกก็คือทำให้มีวัคซีนพอและเมื่อมีวัคซีนพอแล้วเนี่ยประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นถือบัตรประชาชน1ใบแล้วก็สามารถที่จะไปเข้ารับบริการได้เลยนะคะเรื่องการฉีดเนี่ยไม่เป็นกังวลเลยคุณอย่าคิดว่าถ้าไม่ลงทะเบียนแล้วคนเขาจะไปออเขาไม่ออหรอกค่ะถ้ามันมีฉีดทุกที่ใครจะไปออมีภาพบอกไหมคะคือถ้ามันไปฉีดที่ไหนก็ได้เนี่ยเขาก็ไปใกล้บ้านเขาทุกคนก็มีบ้านที่กระจายตัวอยู่ห่างกันอยู่แล้วในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุมชนมันก็คุณก็มีโรงพยาบาลเยอะอยู่แล้วโดยธรรมชาติใช่ไหมคะถ้าคุณมีวัคซีนกระจายไปอย่างทั่วถึงเพียงพอไม่ต้องกลัวเรื่องการไปกระจุกตัวหรือไปออกันในที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าทุกคนล้วนจะไปในที่ที่ตัวเองสะดวกเหมือนในต่างประเทศที่เขาทำกันฉีดตามร้านสะดวกซื้อฉีดตามร้านขายยาทุกสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถทำได้แต่อย่างแรกที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือคุณต้องหาวัคซีนมาให้พอก่อนถ้าไม่สามารถหาวัคซีนมาได้พอทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้น
ครับครับโอเคครับคุณช่อครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคงมีโอกาสมาร่วมพูดคุยถึงประเด็นต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวได้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณคุณช่อมากๆนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับจากคุณช่อพานิกาวานิชครับกรรมการบริหารคณะก้าวหน้านะครับแน่นอนครับสิ่งที่เราต้องจับตามองหลังจากนี้ก็คือว่าสถานการณ์การฉีดวัคซีนต้านโควิด19ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะทำยอดได้ดีเท่ากับ2วันที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับผมเคยคุยกับผู้ชมเล่นๆเอาไว้นะครับว่าถ้าเราอยากจะฉีดได้100ล้านโดสในสิ้นปีฉีดทุกวันเนี่ยเราเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งอย่างต่ำๆ ต้อง 450,000 ซึ่งเมื่อวานนี้ 470,000 แต่เราจะมีวัคซีนฉีดพอที่จะอยู่ในระดับ 450,000 470,000 แบบนี้ไปได้ทุกวันหรือไม่ในเมื่อวัคซีนล็อตต่อไปที่จะเข้ามาเนี่ยดูแล้วมันมาสักประมาณอาทิตย์ที่3หรืออาทิตย์ที่4ของเดือนมิถุนายนทั้ง Sinovac, AstraZeneca แล้วก็ Sinopharm นะครับต้องติดตามกันต่อนะครับสถานการณ์วัคซีนในประเทศไทยเป็นอย่างไรรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องตามกันก็คืออาการไม่พึงประสงค์นะครับใครเป็นยังไงก็อย่าลืมรีบไปพบแพทย์รีบไปหาคุณหมอถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงนะครับนี่คือทั้งหมดครับของ The Standard Now ประจำวันนี้กับผมออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม3ช่องทางของเราฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมและทีมข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears